Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam, good evening para pendengar dan salam sejahtera bagi Anda semua. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran petang Voice of America yang langsung kami pancarluaskan dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC, edisi Senin 29 Oktober 2018. Pengantar siaran malam ini adalah saya, Metrini Geopani, bersama...
Iya, dan saya Leona Triyono. Kami gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda. Tentunya pendengar setia VOA menantikan kuis berhadiah Power Bank kali ini, bukan? Nah, pertanyaannya, kapan KTT kedua Donald Trump Kim Jong-un diperkirakan akan berlangsung? Jawabnya, A. Pilih A. Awal 2019, B. Akhir 2019.
Ya, kirim jawaban Anda melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi, 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio, TV, atau media di mana Anda mendengar VOA Quiz 2018. Dan jawabannya kami tunggu ya. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya... 188 orang tewas dalam kecelakaan pesawat di Indonesia. Utusan khusus Amerika ke Korea Utara yakin denuklirisasi akan tercapai. Dan Amerika berkabung karena penembakan massal di Pittsburgh.
Ya, pendengar malam ini kami didampingi oleh teknisi Pete Hanley dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Aktris muda berkulit hitam, Amanda Sternberg, berperan sebagai Star Carter, seorang siswa SMU yang menyaksikan pembunuhan temannya oleh seorang perwira polisi.
Dalam pernyataan tertulisnya, Didi mengatakan ia datang dari lingkungan yang sama di mana anak-anak itu tinggal setiap hari. Ia memahami pentingnya akses ke pendidikan yang baik tanpa dipungut bayaran dan itu memegang peranan penting bagi masa depan anak.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di Indonesia dan streaming di voaindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Geopani.
Selamat malam pendengar, sebuah pesawat Lion Air dengan 188 penumpang dan awak pesawat jatuh ke laut tidak lama setelah tinggal landas di Jakarta, kata Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Juru bicara badan itu, Sutopo Purwonugroho, mengunggah foto-foto puing-puing di Twitter, termasuk smartphone yang hancur, buku-buku, tas-tas, dan bagian-bagian pesawat yang telah dikumpulkan oleh kapal-kapal SAR. Sutopo mengatakan penerbangan itu membawa 181 penumpang, termasuk satu anak dan satu bayi, dan 7 awak pesawat. Penerbangan Lion Air JT610 tinggal landas sekitar pukul 6.20 pagi waktu setempat dan dijadwalkan mendarat di Pangkal Pinang pada pukul 7.20 pagi, menurut situs web Flight Radar 24. Kecelakaan itu adalah yang pertama dilaporkan yang melibatkan Boeing 737 MAX, jenis pesawat versi yang diperbarui, yang dijual luas, dan yang lebih hemat bahan bakar. Pembuat pesawat itu mengatakan lewat cuitan di Twitter bahwa mereka mengetahui kecelakaan pesawat tersebut dan memantau dengan cermat situasinya.
Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara telah menyatakan keyakinannya untuk mencapai perlucutan senjata nuklir negara komunis tersebut. Stephen Biegun bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha di Seoul pada hari Senin untuk membahas kemajuan dalam pembicaraan antara Pyongyang dan Washington. Menyusul pertemuan dengan rekannya dari Korea Selatan, Lee Do-hun, Stephen Biegun mengatakan bahwa Amerika dan Korea Selatan memiliki tujuan bersama untuk mengakhiri 7 dekade permusuhan di Semenanjung Korea. Perwakilan khusus Korea Selatan untuk Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea, Lee Do-hun, mengatakan proses denuklirisasi telah mencapai tahap penting dan semua pihak terkait perlu bertemu sesering mungkin. Sejak pertemuan puncak Trump-Kim pada bulan Juni di Singapura, Korea Utara telah mengambil beberapa langkah, yaitu menghentikan uji nuklir, coba nuklir dan rudal dan membongkar fasilitas uji coba nuklirnya. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo melakukan perjalanan keempatnya ke Korea Utara dan mengadakan pertemuan di Jepang dan Korea Selatan untuk mengatur pertemuan puncak kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump kemungkinan akan mengadakan pertemuan kedua dengan Kim pada awal tahun depan, menurut para pejabat Amerika.
Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, mengatakan dia memecat Perdana Menterinya karena ada yang berkomplot untuk membunuhnya. Presiden berpidato kepada rakyat Minggu malam, membela keputusannya untuk memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, membubarkan pemerintahan dan menangguhkan parlemen. Dia mengatakan seorang informan mengatakan kepada polisi bahwa seorang menteri kabinet terlibat dalam komplotan untuk membunuhnya. Sirisena tidak mengungkap nama menterinya, tapi mengatakan dia tak punya pilihan kecuali memecat Wickremesinghe. Sirisena mengangkat mantan presiden dan sosok berpengaruh Mahinda Rajapakse sebagai perdana menteri yang baru dan menunjuknya untuk membentuk pemerintahan baru.
Inilah VOA, The Voice of America.
Bendera-bendera di gedung-gedung pemerintahan Amerika di seluruh negara itu akan dikibarkan setengah tiang dalam 3 hari ke depan untuk menghormati para korban pembantaian sinagoga Pittsburgh. Presiden Donald Trump menyebut pengibaran itu sebagai tanda penghormatan bagi para korban aksi kekerasan yang keji tersebut. Dia juga memerintahkan bendera-bendera dikibarkan setengah tiang di seluruh kedutaan, kantor konsulat, fasilitas militer, dan kapal Angkatan Laut Amerika. Malam renungan lintas agama diadakan dari pantai timur ke barat Amerika hari Minggu dan di banyak kota di Kanada. Beberapa pertandingan Liga Football Nasional diawali dengan mengheningkan cipta sejenak, menara Eiffel di Paris dipadamkan Minggu malam. Pihak berwenang Pittsburgh menyebut insiden di sinagoga Tree of Life itu sebagai kejahatan bermotif kebencian, mengatakan tersangka Robert Bowers meneriakkan ancaman antisemitisme sambil melepaskan tembakan.
Pemilik klub sepak bola Leicester City pada Liga Premier Inggris termasuk di antara 5 orang yang tewas setelah helikopternya jatuh dan terbakar di luar stadion beberapa saat setelah lepas landas hari Sabtu bersama dengan Vijay Srivaddhanaprabha, seorang pengusaha miliarder berusia 60 tahun, 2 staf dan pilot serta seorang penumpang meninggal ketika helikopter itu jatuh di tempat parkir dekat King Power Stadium setelah pertandingan sepak bola malam. Demikian warta dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Amerika Serikat sekarang ini memiliki sekitar 6,1 juta orang mantan narapidana atau napi, jumlah terbanyak dalam sejarah negara ini. Hak pilih mereka berbeda-beda dari negara bagian ke negara bagian lainnya. Misalnya di Florida, di mana mantan napi menunggu bertahun-tahun dalam melalui proses yang tidak jelas dalam mendapatkan kembali hak pilih, atau di Vermont, 1 dari 2 negara bagian yang memberikan hak pilih bagi mereka yang sedang dipenjarakan. Wartawan VOA Catherine Gibson melaporkan tentang dampak mereka yang tidak memiliki hak pilih itu terhadap pemilihan lokal dan nasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
Negara bagian Vermont memberi kesempatan kedua bagi Dan Close setelah ia melakukan kesalahan yang mengubah hidupnya. Narapidana asal Vermont ini mengatakan,
kalau Anda seorang warga negara Amerika, Anda harus memiliki hak pilih, Anda penjahat atau bukan.
Close, yang dihukum atas dakwaan terkait narkoba, adalah 1 dari jutaan orang di Amerika yang memiliki hak pilih setelah divonis bersalah oleh pengadilan. Ia tinggal di 1 dari 2 negara bagian, Vermont dan Maine, yang juga mengizinkan narapidana untuk mempertahankan hak pilih. Kata Close,
orang meremehkannya, ini adalah hak dan kalau hak ini dicabut, orang merasakannya, Anda tahu kan?
Tetapi pendekatan pemerintah negara bagian Vermont yang progresif terhadap hak pilih narapidana tidak sepenuhnya populer di sana. Seorang warga Vermont, Richard Perry, berpendapat,
you pay a price.
Anda pikul akibatnya, Anda kehilangan kebebasan.
14 negara bagian memulihkan hak pilih para narapidana secara otomatis begitu mereka dibebaskan dari penjara. Andrew Kingsbury, mantan petugas lembaga pemasyarakatan Vermont, mengatakan begitulah yang seharusnya dilakukan. Ia menambahkan,
begitu seseorang berbaur kembali ke tengah masyarakat dan mereka menjadi anggota masyarakat dengan perilaku yang positif, saya percaya mereka seharusnya memiliki semua hak mereka.
Tetapi tidak demikian yang dialami Raida Guanipa. Hukuman penjara atas tuduhan terkait narkoba di Florida telah selesai dijalaninya bertahun-tahun silam. Akan tetapi, Guanipa mengatakan ia masih saja dihukum. Ia mengatakan,
it feel like an endless sentencing.
Tak seorang pun dapat membayangkan betapa menyakitkannya ini dan kemudian mengalami ini. Saya tidak dapat memberikan suara. Berdasarkan proses yang sekarang ini, saya tidak yakin apakah saya akan dapat memberikan suara lagi. Guanipa, satu dari 4,7 juta terpidana yang tidak dapat memberikan suara adalah satu dari 7 mantan narapidana yang menggugat negara bagian Florida karena membuat proses yang sewenang-wenang dalam memulihkan hak pilih para terpidana. John Sherman dari lembaga advokasi Fair Election Legal Network mengemukakan,
they apply these vague standards like, have you turned your life around?
Mereka menerapkan standar-standar yang tidak jelas seperti, apakah Anda telah mengubah hidup Anda? Apakah Anda telah memperlihatkan tanda-tanda penyesalan yang cukup? Dan apa yang benar bagi satu orang tidak akan berlaku demikian bagi yang lainnya.
Hal ini akan berdampak bagi 1,5 juta pemilih Florida, suatu jumlah yang cukup besar di negara bagian penting dalam pemilihan presiden. Perbedaan yang menyolok dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya dalam hal pemulihan hak pilih terpidana merupakan bagian dari perdebatan nasional yang lebih besar mengenai dihambatnya hak pilih menjelang pemilihan paruh waktu yang sangat penting. Berbagai jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih di Florida menyatakan mereka mendukung dimuatnya prakarsa untuk mengubah proses pemulihan hak pilih di negara bagian itu dalam surat suara. Di Vermont, Close sedang menunggu-nunggu waktunya memberikan suara dalam pemilihan paruh waktu mendatang. Ia mengungkapkan,
satu suara, tapi ini bisa menjadi satu suara untuk mengubah banyak hal.
Leah Johannes, VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo mengajak para pemuda untuk bersama-sama memajukan bangsa melalui karya dan prestasi. Para pemuda juga diajak untuk menjaga persatuan, kerukunan, dan persaudaraan antar anak bangsa sebagai modal dasar untuk pembangunan. Petrus Rizki melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.
Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali kepada para pemuda untuk mengingat ikrar sumpah pemuda yang telah diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah 90 tahun yang lalu. Usai menghadiri Jalan Sehat Santri di Sidoarjo, Presiden menegaskan semangat cita-cita kemerdekaan Indonesia berdasarkan ikrar sumpah pemuda. Jokowi yakin di tangan pemuda masa depan Indonesia akan semakin maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia, terutama dalam hal prestasi dan inovasi yang menunjang kemajuan bangsa.
Sangat optimis bahwa negara ini bisa berkompetisi ke depan, negara ini bisa memenangkan persaingan dengan catatan pembangunan sumber daya manusia itu diberikan prioritas, digarap secara maksimal, sehingga yang namanya bonus demografi di 2020-2030 itu betul-betul memberikan dampak yang signifikan terhadap setiap gerak-gerak pemuda dalam rangka memajukan negara ini, membawa Indonesia maju.
Menanggapi harapan dan optimisme Presiden Joko Widodo, aktivis gerakan Gus Durian atau Gerdu Surabaya Yuska Harimurti menyebut pemuda sebagai jembatan antara generasi yang akan menjadi penentu serta pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Para pemuda pada zaman sekarang sudah banyak yang berprestasi dan berani tampil menempati posisi-posisi penting di berbagai bidang.
Pemuda itu perannya sangat vital karena mereka berada pada jembatan antar generasi yang kemudian mereka akan menentukan langkah ke depan. Nah, untuk sampai saat ini mereka saya lihat sudah banyak hal yang bermunculan ya. Saya tidak bisa menampilkan, memang pemuda ini sudah sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana di SEA Games itu mereka bisa prestasi yang luar biasa. Kemudian kita lihat para caleg-caleg ini, para eksekutif ini juga banyak yang tokoh-tokoh muda yang bermunculan. Nah itu artinya bahwa memang banyak keberanian sudah diambil secara berani oleh para pemuda Indonesia.
Kusnan, warga Surabaya mendorong lembaga pendidikan dan pemerintah untuk lebih banyak melibatkan pemuda dalam setiap kegiatan dan membekali dengan ide dan gagasan yang berkaitan dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme.
Kita harus tekankan bahwa sekolahan atau para pemimpin-pemimpin kita turun betul kepada pemuda-pemuda ini. Rangkul mereka. Cekoki kami, cekoki para pemuda dengan ide-ide negara ini. Ide-ide tentang Pancasila, ide-ide tentang NKRI. Perjuangan berjuang para pendahulu kita. Itu yang kurang.
Sementara Cahaya Purnama Putra, pemuda asal Sidoarjo mengatakan, pemuda masa kini berbeda dengan pemuda pada zaman dahulu yang memikirkan bagaimana Indonesia dapat merdeka dengan tidak melihat perbedaan-perbedaan yang dimiliki sebagai sebuah penghalang. Sementara pemuda masa kini banyak yang cenderung cuek dan masa bodoh dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang terancam perpecahan akibat masuknya ideologi yang memecah belah serta maraknya berita hoax yang beredar di masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Program kecerdasan buatan baru bisa membuat Eropa lebih aman. Ketika proyek percontohan dimulai bulan depan, sebuah avatar yang disebut Eye Border Control akan membantu polisi menjaga beberapa gerbang perbatasan di dalam 26 negara yang termasuk dalam area Schengen Eropa. Teknologi ini diperkenalkan 20 Oktober lalu di sebuah festival sains yang diselenggarakan oleh Manchester Metropolitan University.
What is the planned date of your leaving the Schengen area?
Inilah yang mungkin menyambut kita ketika melakukan perjalanan di Eropa. Pada masa depan, satu avatar mengajukan pertanyaan selayaknya seorang pengawal perbatasan. Satu perbedaan utama, kata para ilmuwan, perangkat lunaknya dapat mengetahui apakah seorang pelancong berbohong atau tidak.
Well, it uses non-verbal behavior, very, very fine-grained micro gestures.
Avatar ini menggunakan perilaku nonverbal, gerakan mikro yang sangat halus. Jadi kita tidak melihat hal-hal seperti tersenyum atau mengerutkan kening. Kami melihat gerakan yang sangat kecil, seperti mata yang bergerak ke kiri atau ke kanan, kata Kili Crockett dari Manchester Metropolitan University. Pakar AI atau kecerdasan buatan, Kili Crockett, yang membantu mengembangkan teknologi ini mengatakan avatar tersebut mampu mendeteksi perubahan 38 fitur wajah seseorang. Avatar ini juga dapat menganalisa suara seseorang dan memeriksa biometrik termasuk nadi telapak tangan dan sidik jari. Namun teknologi baru ini tidak akan menggantikan manusia sebagai penjaga perbatasan.
It does not make a full automated decision, it gives a risk score. Each individual traveler.
Avatar itu tidak membuat keputusan otomatis sepenuhnya. Avatar itu memberikan skor risiko untuk setiap pelancong. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
29 Oktober 1998. Hampir 4 dekade setelah menjadi orang Amerika pertama yang mengorbit bumi, Senator John Herschel Glenn Jr. kembali pergi ke antariksa sebagai seorang spesialis dengan pesawat ulang-alik Discovery. Di usianya ke-77, Glenn menjadi orang tertua yang berpergian ke antariksa. Dalam misinya selama 9 hari itu, ia menjadi responden dalam sebuah studi yang dilakukan NASA tentang masalah kesehatan dan penuaan. Glenn, seorang Letnan Kolonel Korps Marinir Amerika, merupakan satu dari 7 orang yang dipilih NASA pada tahun 1959 menjadi astronot Amerika pertama. Sebagai seorang pilot, ia telah menerbangkan pesawat dalam 150 misi tempur pada Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Pada tanggal 20 Februari 1962, NASA dan Letnan Kolonel John Glenn mengukir keberhasilan dengan mengorbit bumi 3 kali dalam waktu 5 jam. Glenn lalu dielu-elukan sebagai pahlawan nasional.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Sedunia mengamati dengan seksama wabah Ebola di Kongo, di mana jumlah kasus sejak wabah terjadi Agustus lalu telah meningkat menjadi 185 kasus. Salah satu tantangan bagi petugas medis dalam memberantas penyakit yang sangat menular seperti Ebola ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengenakan pakaian pelindung yang dikenal sebagai hazmat suits. Pakaian ini berat dan luar biasa panas, tetapi teknologi baru bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kevin Enox melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, bagi petugas kesehatan, bekerja dengan mengenakan pakaian hazmat sangat sulit. Mereka seringkali merasa begitu kepanasan sehingga hanya bisa bekerja maksimal 15 menit ketika mengenakan pakaian itu. Para peneliti di Universitas Stanford di California mengatakan, waktu yang dihabiskan untuk mengenakan dan melepas pakaian itu merupakan saat yang paling berbahaya, karena itulah saat di mana para petugas kesehatan paling berpotensi tertular penyakit. Profesor Craig Heller juga mengatakan, bekerja dalam suhu panas dapat mempengaruhi kemampuan seseorang mengambil keputusan.
When you overheat, your cognitive capacity goes down.
Ketika kita kepanasan, kapasitas kognitif menurun, ujar Heller. Kita tidak bisa berpikir secara rasional. Jika kita berhasil mencegah kenaikan suhu, maka orang-orang bisa bekerja secara lebih cerdas.
You're not thinking straight. So even...
Ketika berupaya meningkatkan suhu pasien pasca pembedahan, Heller dan rekan-rekannya menemukan cara untuk menurunkan suhu di dalam pakaian hazmat. Mereka menemukan bahwa setiap mamalia memiliki tempat khusus di dalam tubuhnya untuk mengirim kelebihan suhu panas yang mereka rasakan.
They have developed these special vascular adaptations of the pads of their feet, the nose, the tongue.
Mereka telah mengembangkan cara mengadaptasi panas lewat piranti di kaki dan pada sebagian kasus bahkan di hidung, lidah dan telinga, ujar Heller, di mana mereka dapat mengirim sejumlah besar volume darah ke permukaannya dan menghilangkan rasa panas.
Where they can send large volumes of blood to those surfaces and dissipate that heat.
Itulah mengapa anjing terengah-engah atau menjulurkan lidah setelah berlari-lari. Mereka mendinginkan diri. Atau mengapa gajah memiliki telinga yang sangat besar. Tetapi pada manusia, semua suhu panas dihamburkan lewat bagian tubuh yang tidak berbulu, misalnya lewat wajah atau telapak tangan. Nah, ketika orang mengenakan pakaian hazmat, tidak ada tempat untuk mengalirkan panas yang dirasakan tubuh. Seseorang yang kepanasan, yang dibutuhkan adalah cara untuk menyingkirkan kelebihan suhu panas itu, ujar Heller. Itulah yang kami siapkan. Unit pendingin mandiri yang disiapkan Heller itu terdiri dari ransel hidrasi yang diisi dengan 1 liter air beku, pengatur suhu dan pompa air. Piranti itu akan mengirim air dingin ke tangan dan menurunkan suhu tubuh, beratnya sekitar 2 kilogram. Menurut Profesor Dennis Grant, piranti ini memungkinkan orang yang mengenakan pakaian hazmat bekerja lebih lama, meskipun mereka melakukan pekerjaan fisik yang lebih berat. Ketika kita meningkatkan pekerjaan yang dilakukan, tentunya mendorong naiknya suhu tubuh, kata Dennis Grant. Kita memang tidak bisa mengeluarkannya lewat pakaian yang dipakai, tetapi dapat menurunkannya sebanyak 3 hingga 4 kali.
You'll increase the duration by 3x, 4x.
Ini berarti petugas kesehatan kini tidak perlu melepaskan pakaian hazmat yang lebih sering dan mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi tertular penyakit menular. Sehingga mereka dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Sekitar 7.000 tunawisma tercatat di Washington DC tahun 2018. Kondisi ini mencetuskan gerakan sosial seperti yang dipelopori oleh Yayasan Wilderness bekerjasama dengan berbagai gereja di Amerika. Salah satunya Indonesian American Presbyterian Church yang beranggotakan para diaspora Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Randy Wijaksana.
We love his service. We know we
every
love.
Every Sunday, we look forward to him.
Yep, and we go to the church on Epiphany every Sunday, and we come over here.
I got some clothes. I got something to eat.
And a lot of love.
A lot of love.
Shelley dan Chimani Harris sudah lebih dari 15 tahun menjadikan jalan-jalan di DuPont Circle, pusat kota Washington DC, sebagai rumah mereka. Sejak 10 tahun terakhir, kedua tunawisma ini rutin datang ke acara bakti sosial yang diorganisir setiap minggu oleh Yayasan Wilderness. Berdasarkan survei tahunan yang diwajibkan oleh pemerintah federal Amerika, ada sekitar 7.000 tunawisma di Washington DC pada tahun 2018. Dan hanya sekitar 3.000 yang dapat diakomodasi oleh rumah singgah tambah Uncuna, Pendeta Wilderness Community Church. Bekerja sama dengan gereja-gereja lain, yayasan ini mengadakan ibadah di taman bagi para tunawisma.
Kami lihat di sini punya keunikan tersendiri, ya, karena apa? Karena di sini kita bisa memberitakan firman, ya, berkhotbah, beribadah bersama-sama dengan mereka, bisa ibadah di publik terbuka seperti ini, suatu sukacita yang luar biasa.
Henny Watimena adalah pendeta Indonesia American Presbyterian Church, gereja Kristen di Gettysburg, Maryland. 3 kali dalam setahun, yaitu Paskah, Natal, dan ulang tahun gereja, jemaat gereja berpartisipasi dalam acara bakti sosial bagi sekitar 200 tunawisma. Mereka membagikan makanan, peralatan mandi dan baju, serta memberikan pelayanan potong rambut gratis. Beberapa anggota jemaat yang memiliki profesi sebagai penata rambut seperti Yvonne Wayne melakukannya dengan sukarela.
Today is my birthday, but I celebrate my birthday to doing free haircut for homeless.
Memberi pelayanan dan berbagi nampaknya memberi kebahagiaan tersendiri bagi para diaspora Indonesia di ibu kota Amerika ini. Dari Washington DC, Yuni Salim, Randy Wijaksana, Nia Iman Santoso, VOA.
Inilah VOA.
Masalah rasial, terutama antara kulit putih dan hitam, masih memecah bangsa Amerika. Tewasnya sejumlah warga kulit hitam di tangan polisi kulit putih makin memperuncing praduga dalam masyarakat. Kenyataan ini dituangkan dalam film The Hate U Give, selengkapnya disampaikan Madayoni dalam info film.
out of the car.
Yo, Star, you okay?
Go back where he told you. Khalil, I'm not playing. Go back where...
Aktris muda berkulit hitam, Amandla Sternberg, berperan sebagai Star Carter, seorang siswa SMU yang menyaksikan pembunuhan temannya oleh seorang perwira polisi. Terpecah antara berpihak pada komunitas dan keluarganya yang menghadapi trauma dan menyembunyikan identitas diri serta kenyataan sebenarnya dari teman-teman sekelasnya yang kaya di sekolah swasta, Star mengalami berbagai pertentangan batin. Namun ia juga mengatakan setiap hari kesulitan untuk menanggalkan tokoh Star dari dirinya, bahkan ketika syuting itu sudah berakhir sekalipun di Atlanta. Ia juga mempelajari kondisi depresi setelah mengalami trauma atau PTSD. Tapi baginya tantangan ini tidak terlampau sulit dilakukan karena banyak informasi tersedia mengenai PTSD. Sutradara George Tillman Jr. mengatakan yang tersulit dalam menggarap film The Hate U Give adalah adegan penembakan yang membunuh tokoh Khalil.
I think the most difficult thing to shoot was probably the shooting of Khalil. That was very difficult. It was very emotional. We seen it a lot on television, we seen a lot on YouTube.
Sangat sulit dan emosional, kita kerap menyaksikannya di televisi, di YouTube. Tetapi ketika kita benar-benar mengalami situasi yang mendebarkan itu dan mengalami pergantian emosi itu, adegan itu menjadi sangat emosional. Selain itu, George Tillman Jr. juga mengatakan membuat adegan itu akurat dan mewakili keluarga dan orang-orang yang dilupakan juga menjadi tantangan yang sangat berat. Film The Hate U Give merupakan buku pertama karya Angie Thomas yang populer tahun lalu. Film ini tidak hanya memaparkan konflik batin Star, namun juga kebrutalan polisi, disertai sentuhan pada gerakan warga kulit hitam, Black Lives Matter. Film ini juga dibintangi oleh Issa Rae, Anthony Mackie, Russell Hornsby, Regina Hall, KJ Apa, dan LG Smith. Saya Madioni di Washington.
Mama and Daddy says our life is here, because our people are here. We got Mr. Ruben's Barbecue, Mr. Lewis's Barbershop, and Daddy's Store.
The high school is where you go to get junk, high, or pregnant. We don't go there. Williamson is another world. So when I'm here, I'm Star version 2. The Voice of America.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Sean Diddy Combs dikabarkan akan memberikan sumbangan $1 juta bagi sebuah jaringan sekolah khusus untuk membuka sekolah di lokasi yang baru tahun depan. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut ini.
I'm that light when you can't see. I'm that air when you can't breathe. I'm that feeling when you can't leave. Some doubt, some believe. Some lie, cheat, and deceive. So
Sean Combs, rapper yang dibesarkan di kawasan Harlem, New York, sudah sejak lama menjadi penyokong pendidikan. Ia bekerja sama dengan Steve Perry, pendiri Capital Preparatory Schools, untuk memperluas jaringan sekolah tersebut yang sekarang ini sudah hadir di kawasan Harlem dan Bridgeport, Connecticut. Rapper berusia 48 tahun ini memberi sumbangan $1 juta untuk Capital Preparatory Schools. Jaringan sekolah tersebut telah diizinkan untuk membuka sebuah sekolah baru di Bronx pada bulan September mendatang bagi 160 murid kelas 6 dan kelas 7. Sasaran mereka adalah meningkatkan jumlah murid di sana menjadi 650 anak kelas 6 hingga kelas 11 dalam 5 tahun mendatang. Berdasarkan pengalamannya sendiri, Didi mengungkapkan ia sangat memahami pentingnya pendidikan yang berkualitas. Dalam pernyataan tertulisnya, Didi mengatakan ia datang dari lingkungan yang sama di mana anak-anak itu tinggal setiap hari. Ia memahami pentingnya akses ke pendidikan yang baik tanpa dipungut bayaran dan itu memegang peranan penting bagi masa depan anak. Sekian info musik kali ini, Lea Johannes, VOA Washington. Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Can't nobody hold me down. Oh no, I got
quit that. You a big cat, yeah. Where your chicks at, yeah. Where your whips at, where wherever you get stacks, I'ma fix that. Everything that's big dreams, I did that. Don't knock me cause you're boring. I'm record sales soaring, straight touring. Simply a lot of men be wanting to hand me cause their words just don't offend me. We spend cheese in the West Indies, then come home to plenty cream Bentley. You name it, I could claim it. Young, black, and famous, with money hanging out the.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Jumpa lagi dalam paruh kedua siaran petang Voice of America dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni.
Ya, dan saya, Leona Triyono. Gembira sekali bisa menjumpai Anda hari ini. Pendengar setia VOA, pertanyaan kuis berhadiah Power Bank untuk hari ini, Senin 29 Oktober 2018. Kapan KTT kedua Donald Trump, Kim Jong-un diperkirakan akan berlangsung? Jawabannya A, awal 2019, B, akhir 2019.
Kirim jawaban melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi, 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi jawaban, spasi nama radio di mana Anda mendengar VOA Quiz 2018. Kami tunggu ya. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita, di antaranya 188 orang tewas dalam kecelakaan pesawat di Indonesia. Utusan khusus Amerika ke Korea Utara yakin denuklirisasi akan tercapai. Dan Amerika berkabung karena penembakan massal di Pittsburgh.
Ya, malam ini kami didampingi oleh teknisi kami Pete Hanley dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Direktur Utama Lion Air Edward Sirait mengatakan terlalu dini untuk menduga penyebab kecelakaan. Namun dia menegaskan bahwa pesawat Lion Air JT610 dalam keadaan layak terbang dan sudah diperiksa.
Sebuah avatar akan membantu polisi menjaga beberapa gerbang perbatasan di dalam 26 negara yang termasuk dalam area Schengen Eropa.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di Indonesia dan streaming di voindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara telah menyatakan keyakinannya untuk mencapai pelucutan senjata nuklir negara komunis itu. Stephen Biegun bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wa di Seoul pada hari Senin untuk membahas kemajuan dalam pembicaraan antara Pyongyang dan Washington. Menyusul pertemuan dengan rekannya dari Korea Selatan Lee Do-hun, Stephen Biegun menyatakan bahwa Amerika dan Korea Selatan memiliki tujuan bersama untuk mengakhiri 7 dekade permusuhan di Semenanjung Korea. Perwakilan khusus Korea Selatan untuk perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea, Lee Do-han, mengatakan bahwa proses denuklirisasi telah mencapai tahap penting dan semua pihak terkait perlu bertemu sesering mungkin. Sejak pertemuan puncak antara Trump dan Kim pada bulan Juni di Singapura, Korea Utara telah mengambil beberapa langkah, yaitu menghentikan uji coba nuklir dan rudal dan membongkar fasilitas uji coba nuklirnya. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo melakukan perjalanan keempatnya ke Korea Utara dan mengadakan pertemuan di Jepang dan Korea Selatan untuk mengatur pertemuan puncak kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump kemungkinan akan mengadakan pertemuan kedua dengan Kim pada awal tahun 2019, menurut para pejabat Amerika.
Sebuah pesawat Lion Air dengan 188 penumpang dan awak pesawat jatuh ke laut tidak lama setelah tinggal landas dari Jakarta. Juru bicara Badan Nasional Penanggulang Bencana, Sutopo Purwonugroho, mengunggah foto-foto puing-puing di Twitter, termasuk smartphone yang hancur, buku-buku, tas-tas, dan bagian-bagian pesawat yang telah dikumpulkan oleh kapal-kapal SAR. Sutopo mengatakan penerbangan itu membawa 181 penumpang, termasuk satu anak dan dua bayi, dan 7 awak pesawat. Penerbangan Lion Air JT610 tinggal
Belanda sekitar pukul 6.20 pagi waktu setempat dan dijadwalkan mendarat di Pangkal Pinang pada pukul 7.20 pagi menurut situs web Flight Radar 24. Kecelakaan itu adalah yang pertama dilaporkan yang melibatkan Boeing 737 MAX, jenis pesawat versi yang diperbarui yang dijual luas dan yang lebih hemat bahan bakar. Perusahaan pembuat pesawat itu mengatakan lewat cuitan di Twitter bahwa mereka mengetahui kecelakaan pesawat itu dan memantau dengan cermat situasinya.
Inilah VOA, The Voice of America.
Bendera-bendera di gedung-gedung pemerintah Amerika di seluruh daratan Amerika akan dikibarkan setengah tiang dalam 3 hari ke depan untuk menghormati para korban pembantaian sinagoge Pittsburgh. Presiden Donald Trump menyebut pengibaran itu sebagai tanda penghormatan bagi para korban aksi kekerasan yang keji. Dia juga memerintahkan bendera-bendera dikibarkan setengah tiang di seluruh kedutaan, kantor konsulat, fasilitas militer, dan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika. Malam renungan di lintas agama diadakan dari pantai timur ke barat Amerika hari Minggu dan di banyak kota di Kanada. Beberapa pertandingan Liga Sepak Bola Amerika diawali dengan mengheningkan cipta sejenak. Pihak berwenang Pittsburgh menyebut insiden di sinagoge Tree of Life itu sebagai kejahatan bermotif kebencian dan mengatakan tersangka Robert Bowers meneriakkan ancaman antisemitisme sambil melepaskan tembakan.
Sementara itu, wali kota New York City, kota dengan warga Yahudi terbanyak di dunia di luar Israel, mengatakan hanya ada satu cara mengatasi kebencian, yaitu menghadapinya secara frontal. Wali kota Bill de Blasio bergabung dengan para pemuka agama Islam, Kristen, dan Yahudi di luar Temple Emmanuel di Manhattan hari Minggu untuk mengecam pembantaian 11 warga Yahudi di dalam sebuah sinagoge di Pittsburgh. Perkumpulan ini mengirimkan pesan, New York City tidak akan pernah menyerah pada kebencian. Kami tidak akan membiarkan kita dipecah belah, kata wali kota tersebut. Dia meyakinkan populasi Yahudi yang besar di kota itu bahwa polisi akan melindungi sejumlah sinagoge di pusat-pusat komunitas Yahudi. Kami tidak akan membiarkan siapapun membahayakan kalian. Gubernur New York, Andrew Cuomo, telah memerintahkan dikibarkannya bendera setengah tiang di negara bagian tersebut selama seminggu.
Pemilik klub sepak bola Leicester City pada Liga Premier Inggris termasuk di antara 5 orang yang tewas setelah helikopternya jatuh dan terbakar di luar stadion beberapa saat setelah lepas landas hari Sabtu. Vichai yang memiliki King Power, sebuah raksasa retail bebas biaya di Thailand, membukukan kemenangan gelar Liga bagi Leicester pada tahun 2016. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Amerika Serikat sekarang ini memiliki sekitar 6,1 juta orang mantan narapidana atau napi, jumlah terbanyak dalam sejarah negara ini. Hak pilih mereka berbeda-beda dari negara bagian ke negara bagian lainnya. Misalnya di Florida, di mana mantan napi menunggu bertahun-tahun dalam melalui proses yang tidak jelas dalam mendapatkan kembali hak pilih, atau di Vermont, satu dari 2 negara bagian yang memberikan hak pilih bagi mereka yang sedang dipenjarakan. Wartawan VOA Catherine Gibson melaporkan tentang dampak mereka yang tidak memiliki hak pilih itu terhadap pemilihan lokal dan nasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
Negara bagian Vermont memberi kesempatan kedua bagi Dan Close setelah ia melakukan kesalahan yang mengubah hidupnya. Narapidana asal Vermont ini mengatakan,
kalau Anda seorang warga negara Amerika, Anda harus memiliki hak pilih. Anda penjahat atau bukan.
Close, yang dihukum atas dakwaan terkait narkoba, adalah satu dari jutaan orang di Amerika yang memiliki hak pilih setelah divonis bersalah oleh pengadilan. Ia tinggal di satu dari 2 negara bagian, Vermont dan Maine, yang juga mengizinkan narapidana untuk mempertahankan hak pilih. Kata Close,
people take it for granted, you know. Orang meremehkannya. Ini adalah hak, dan kalau hak ini dicabut, orang merasakannya. Anda tahu kan?
Tetapi pendekatan pemerintah negara bagian Vermont yang progresif terhadap hak pilih narapidana tidak sepenuhnya populer di sana. Seorang warga Vermont, Richard Perry, berpendapat,
you pay a price. Anda pikul akibatnya. Anda kehilangan kebebasan.
14 negara bagian memulihkan hak pilih para narapidana secara otomatis begitu mereka dibebaskan dari penjara.
Andrew Kingsbury, mantan petugas lembaga pemasyarakatan Vermont, mengatakan begitulah yang seharusnya dilakukan. Ia menambahkan,
begitu seseorang berbaur kembali ke tengah masyarakat dan mereka menjadi anggota masyarakat dengan perilaku yang positif, saya percaya mereka seharusnya memiliki semua hak mereka.
Tetapi tidak demikian yang dialami Ryder Guanipa. Hukuman penjara atas tuduhan terkait narkoba di Florida telah selesai dijalaninya bertahun-tahun silam. Akan tetapi, Guanipa mengatakan ia masih saja dihukum. Ia mengatakan,
"It feel like an endless sentencing."
Tak seorang pun dapat membayangkan betapa menyakitkannya ini dan kemudian mengalami ini. Saya tidak dapat memberikan suara. Berdasarkan proses yang sekarang ini, saya tidak yakin apakah saya akan dapat memberikan suara lagi.
Guanipa, satu dari 4,7 juta terpidana yang tidak dapat memberikan suara, adalah satu dari 7 mantan narapidana yang menggugat negara bagian Florida karena membuat proses yang sewenang-wenang dalam memulihkan hak pilih para terpidana. John Sherman dari lembaga advokasi Fair Election Legal Network mengemukakan,
they apply these vague standards like, have you turned your life around?
Mereka menerapkan standar-standar yang tidak jelas seperti, apakah Anda telah mengubah hidup Anda? Apakah Anda telah memperlihatkan tanda-tanda penyesalan yang cukup? Dan apa yang benar bagi satu orang tidak akan berlaku demikian bagi yang lainnya.
Hal ini akan berdampak bagi 1,5 juta pemilih Florida, suatu jumlah yang cukup besar di negara bagian penting dalam pemilihan presiden. Perbedaan yang menyolok dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya dalam hal pemulihan hak pilih terpidana merupakan bagian dari perdebatan nasional yang lebih besar mengenai dihambatnya hak pilih menjelang pemilihan paruh waktu yang sangat penting. Berbagai jajak pendapat menunjukkan, mayoritas pemilih di Florida menyatakan mereka mendukung dimuatnya prakarsa untuk mengubah proses pemulihan hak pilih di negara bagian itu dalam surat suara. Di Vermont, Close sedang menunggu-nunggu waktunya memberikan suara dalam pemilihan paruh waktu mendatang. Ia mengungkapkan,
satu suara, tapi ini bisa menjadi satu suara untuk mengubah banyak hal.
Lea Johannes, VOA, Washington.
Lebih dari 350 personel, tim gabungan dikerahkan untuk menemukan dan mengevakuasi penumpang pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Sejumlah serpihan dan barang-barang milik penumpang pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang telah ditemukan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam konferensi pers di kantor Basarnas di Jakarta, Deputi Operasi Basarnas Mayjen TNI Nugroho Budi Wirianto mengatakan sudah mengerahkan 150 personel Basarnas dan mendapatkan tambahan 150 personil TNI dan Polri.
Tim penyelamnya kita dari Basarnas kita sudah mengerahkan 30 personil, ya. Kemudian dari Kopaska tadi dilaporkan sudah ada juga, ya. Kemudian nanti mungkin dari TNI yang lain, anggota polisi dan lain sebagainya. Gitu. Sampai saat ini belum ada, hanya yang tadi saya sampaikan, bagian-bagian kecil saja yang baru kita temukan.
Sejauh ini lanjutnya tim di lapangan telah menemukan sejumlah SIM, KTP, paspor, KTA, kartu BPJS, buku tabungan, dan sejumlah barang seperti dompet, tas, serta beberapa bagian pesawat. Meskipun menemukan beberapa paspor, kata Nugroho, Budi belum dapat memastikan ada tidaknya warga negara asing yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610. Sehubungan dengan ada atau tidaknya warga negara asing dalam pesawat tersebut, Lion Air yang akan memberitahu dan memastikannya. Direktur Utama Lion Air Edward Sirait mengatakan terlalu dini untuk menduga penyebab kecelakaan. Namun dia menegaskan bahwa pesawat Lion Air JT610 dalam keadaan layak terbang dan sudah diperiksa. Memang pernah ada masalah teknik lanjutnya, tetapi sudah ditangani dengan baik. Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono mengatakan, pesawat Lion Air yang jatuh di sekitar Karawang, Jawa Barat adalah pesawat baru. Pesawat JT610 yang jatuh ini, tambahnya merupakan pesawat series 737 terbaru, yakni Boeing 737 MAX 8. Pesawat ini baru dioperasikan Lion Air sejak 15 Agustus 2018 dan baru menjalani kurang lebih 800 jam penerbangan.
Kami sedang mengumpulkan data-datanya sebanyak mungkin, apa saja yang kita bisa dapatkan, termasuk data komunikasi dengan menara pengawas, semuanya kita kumpulkan, nanti kita pelajari, karena pesawatnya masih baru, kita harapkan black box-nya juga bisa kita temukan segera, dan kita juga ingin membuka segera mungkin, apa yang menyebabkan kira-kira pesawat ini kecelakaan.
Pesawat Lion Air dengan registrasi PKLQP nomor penerbangan CT610 dengan rute Jakarta Pangkal Pinang jatuh di sekitar Kerawang, Jawa Barat sekitar pukul 6.50 pagi, beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pesawat membawa 181 penumpang dan 7 awak. 20 penumpang pesawat Lion Air CT610 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Program kecerdasan buatan baru bisa membuat Eropa lebih aman. Ketika proyek percontohan dimulai bulan depan, sebuah avatar yang disebut Eye Border Control akan membantu polisi menjaga beberapa gerbang perbatasan di dalam 26 negara yang termasuk dalam area Schengen Eropa. Teknologi ini diperkenalkan 20 Oktober lalu di sebuah festival sains yang diselenggarakan oleh Manchester Metropolitan University.
What is the planned date of your leaving the Schengen area?
Inilah yang mungkin menyambut kita ketika melakukan perjalanan di Eropa. Pada masa depan, satu avatar mengajukan pertanyaan selayaknya seorang pengawal perbatasan. Satu perbedaan utama, kata para ilmuwan, perangkat lunaknya dapat mengetahui apakah seorang pelancong berbohong atau tidak.
Well, it uses non-verbal behavior, very, very fine-grained micro gestures.
Avatar ini menggunakan perilaku nonverbal, gerakan mikro yang sangat halus. Jadi kita tidak melihat hal-hal seperti tersenyum atau mengerutkan kening. Kami melihat gerakan yang sangat kecil, seperti mata yang bergerak ke kiri atau ke kanan, kata Kelly Crockett dari Manchester Metropolitan University. Pakar AI atau kecerdasan buatan, Kelly Crockett, yang membantu mengembangkan teknologi ini, mengatakan avatar tersebut mampu mendeteksi perubahan 38 fitur wajah seseorang. Avatar ini juga dapat menganalisa suara seseorang dan memeriksa biometrik termasuk nadi telapak tangan dan sidik jari. Namun, teknologi baru ini tidak akan menggantikan manusia sebagai penjaga perbatasan.
It does not make a full automated decision. It gives a risk score. For each individual traveler.
Avatar itu tidak membuat keputusan otomatis sepenuhnya. Avatar itu memberikan skor risiko untuk setiap pelancong. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Rakyat Amerika akan ke TPS-TPS pada tanggal 6 November 2018 untuk mencoblos dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections yang akan menentukan partai politik mana yang akan menguasai kedua majelis Kongres Amerika, yaitu DPR dan Senat, serta seberapa besar pula kekuasaan partai yang menang nanti.
Saat ini dari 435 anggota DPR Amerika, 236 adalah dari Partai Republik, karena itu partai tersebut yang mayoritas di DPR. Sementara sebanyak 193 anggota DPR Amerika adalah dari Partai Demokrat. Untuk menjadi mayoritas di DPR Amerika, Partai Demokrat harus memenangkan sekitar 24 kursi dalam pemilu paruh waktu hari Selasa tanggal 6 November 2018.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Kesehatan Sedunia mengamati dengan seksama wabah Ebola di Kongo, di mana jumlah kasus sejak wabah terjadi Agustus lalu telah meningkat menjadi 185 kasus. Salah satu tantangan bagi petugas medis dalam memberantas penyakit yang sangat menular seperti Ebola ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengenakan pakaian pelindung yang dikenal sebagai hazmat suits. Pakaian ini berat dan luar biasa panas, tetapi teknologi baru bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kevin Enox melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, bagi petugas kesehatan, bekerja dengan mengenakan pakaian hazmat sangat sulit. Mereka seringkali merasa begitu kepanasan sehingga hanya bisa bekerja maksimal 15 menit ketika mengenakan pakaian itu. Para peneliti di Universitas Stanford di California mengatakan, waktu yang dihabiskan untuk mengenakan dan melepas pakaian itu merupakan saat yang paling berbahaya, karena itulah saat di mana para petugas kesehatan paling berpotensi tertular penyakit. Profesor Craig Heller juga mengatakan, bekerja dalam suhu panas dapat mempengaruhi kemampuan seseorang mengambil keputusan.
When you overheat, your cognitive capacity goes down.
Ketika kita kepanasan, kapasitas kognitif menurun, ujar Heller. Kita tidak bisa berpikir secara rasional. Jika kita berhasil mencegah kenaikan
suhu, maka orang-orang bisa bekerja secara lebih cerdas.
You're not thinking straight. So even
ketika berupaya meningkatkan suhu pasien pasca pembedahan, Heller dan rekan-rekannya menemukan cara untuk menurunkan suhu di dalam pakaian hazmat. Mereka menemukan bahwa setiap mamalia memiliki tempat khusus di dalam tubuhnya untuk mengirim kelebihan suhu panas yang mereka rasakan.
They have developed these special vascular adaptations of the pads of their feet, the nose, the tongue.
Mereka telah mengembangkan cara mengadaptasi panas lewat piranti di kaki dan pada sebagian kasus bahkan di hidung, lidah, dan telinga, ujar Heller, di mana mereka dapat mengirim sejumlah besar volume darah ke permukaannya dan menghilangkan rasa panas.
Where they can send large volumes of blood to those surfaces and dissipate that heat.
Itulah mengapa anjing terengah-engah atau menjulurkan lidah setelah berlari-lari. Mereka mendinginkan diri. Atau mengapa gajah memiliki telinga yang sangat besar. Tetapi pada manusia, semua suhu panas dihamburkan lewat bagian tubuh yang tidak berbulu, misalnya lewat wajah atau telapak tangan. Nah, ketika orang mengenakan pakaian hazmat, tidak ada tempat untuk mengalirkan panas yang dirasakan tubuh. Seseorang yang kepanasan, yang dibutuhkan adalah cara untuk menyingkirkan kelebihan suhu panas itu, ujar Heller. Itulah yang kami siapkan. Unit pendingin mandiri yang disiapkan Heller itu terdiri dari ransel hidrasi yang diisi dengan 1 liter air beku, pengatur suhu, dan pompa air. Piranti itu akan mengirim air dingin ke tangan dan menurunkan suhu tubuh. Beratnya sekitar 2 kilogram. Menurut Profesor Dennis Grant, piranti ini memungkinkan orang yang mengenakan pakaian hazmat bekerja lebih lama, meskipun mereka melakukan pekerjaan fisik yang lebih berat. Ketika kita meningkatkan pekerjaan yang dilakukan, tentunya mendorong naiknya suhu tubuh, kata Dennis Grant. Kita memang tidak bisa mengeluarkannya lewat pakaian yang dipakai, tetapi dapat menurunkannya sebanyak 3 hingga 4 kali.
You'll increase the duration by 3x, 4x.
Ini berarti petugas kesehatan kini tidak perlu melepaskan pakaian hazmat yang lebih sering dan mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi tertular penyakit menular. Sehingga mereka dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Sekitar 7.000 tunawisma tercatat di Washington DC tahun 2018. Kondisi ini mencetuskan gerakan sosial seperti yang dipelopori oleh Yayasan Wilderness bekerjasama dengan berbagai gereja di Amerika. Salah satunya Indonesian American Presbyterian Church yang beranggotakan para diaspora Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Randy Wijaksana.
We love his service. We know we
every
love
every Sunday. We look forward to him.
Yep, and we go to the church of Epiphany every Sunday, and we come over here.
I got some clothes. I got something to eat.
And a lot of love.
A lot of love.
Shelley dan Chimani Harris sudah lebih dari 15 tahun menjadikan jalan-jalan di DuPont Circle, pusat kota Washington DC, sebagai rumah mereka. Sejak 10 tahun terakhir, kedua tunawisma ini rutin datang ke acara bakti sosial yang diorganisir setiap minggu oleh Yayasan Wilderness. Berdasarkan survei tahunan yang diwajibkan oleh pemerintah federal Amerika, ada sekitar 7.000 tunawisma di Washington DC pada tahun 2018. Dan hanya sekitar 3.000 yang dapat diakomodasi oleh rumah singgah tambah Uncuna, Pendeta Wilderness Community Church. Bekerja sama dengan gereja-gereja lain, yayasan ini mengadakan ibadah di taman bagi para tunawisma.
Kami lihat di sini punya keunikan tersendiri, ya, karena apa? Karena di sini kita bisa memberitakan firman, ya, berkhotbah, beribadah bersama-sama dengan mereka, bisa ibadah di publik terbuka seperti ini, suatu sukacita yang luar biasa.
Henny Watimena adalah pendeta Indonesia American Presbyterian Church, gereja Kristen di Gettysburg, Maryland. 3 kali dalam setahun, yaitu Paskah, Natal, dan ulang tahun gereja, jemaat gereja berpartisipasi dalam acara bakti sosial bagi sekitar 200 tunawisma. Mereka membagikan makanan, peralatan mandi dan baju, serta memberikan pelayanan potong rambut gratis.
That's wonderful. She did an excellent job. Excellent. Very good. Excellent.
Beberapa anggota jemaat yang memiliki profesi sebagai penata rambut seperti Yvonne Wayne melakukannya dengan sukarela.
Today is my birthday. But as I celebrate my birthday to doing free haircut for homeless.
Memberi pelayanan dan berbagi nampaknya memberi kebahagiaan tersendiri bagi para diaspora Indonesia di ibu kota Amerika ini. Dari Washington DC, Yuni Salim, Randy Wijaksana, Nia Iman Santoso, VOA.
Inilah VOA.
Masalah rasial, terutama antara kulit putih dan hitam, masih memecah bangsa Amerika. Tewasnya sejumlah warga kulit hitam di tangan polisi kulit putih makin memperuncing praduga dalam masyarakat. Kenyataan ini dituangkan dalam film The Hate U Give, selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam info film.
Out of the car.
Yo, Star, you okay?
Go back where he told you. Khalil,
I'm not playing. Go back where... Ah!
Aktris muda berkulit hitam, Amandla Sternberg, berperan sebagai Star Carter, seorang siswa SMU yang menyaksikan pembunuhan temannya oleh seorang perwira polisi. Terpecah antara berpihak pada komunitas dan keluarganya yang menghadapi trauma dan menyembunyikan identitas diri serta kenyataan sebenarnya dari teman-teman sekelasnya yang kaya di sekolah swasta, Star mengalami berbagai pertentangan batin. Namun ia juga mengatakan setiap hari kesulitan untuk menanggalkan tokoh Star dari dirinya, bahkan ketika syuting itu sudah berakhir sekalipun di Atlanta. Ia juga mempelajari kondisi depresi setelah mengalami trauma atau PTSD. Tapi baginya tantangan ini tidak terlampau sulit dilakukan karena banyak informasi tersedia mengenai PTSD. Sutradara George Tillman Jr. mengatakan yang tersulit dalam menggarap film The Hate U Give adalah adegan penembakan yang membunuh tokoh Khalil.
I think the most difficult thing to shoot was probably the shooting of Khalil. That was very difficult, it was very emotional. We've seen it a lot on television, we've seen a lot on YouTube.
Sangat sulit dan emosional, kita kerap menyaksikannya di televisi, di YouTube. Tetapi ketika kita benar-benar mengalami situasi yang mendebarkan itu dan mengalami pergantian emosi itu, adegan itu menjadi sangat emosional. Selain itu, George Tillman Jr. juga mengatakan membuat adegan itu akurat dan mewakili keluarga dan orang-orang yang dilupakan juga menjadi tantangan yang sangat berat. Film The Hate U Give merupakan buku pertama karya Angie Thomas yang populer tahun lalu. Film ini tidak hanya memaparkan konflik batin Star, namun juga kebrutalan polisi, disertai sentuhan pada gerakan warga kulit hitam, Black Lives Matter. Film ini juga dibintangi oleh Issa Rae, Anthony Mackie, Russell Hornsby, Regina Hall, KJ Apa, dan LG Smith. Saya Made Yoni di Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Sean Diddy Combs dikabarkan akan memberikan sumbangan $1 juta bagi sebuah jaringan sekolah khusus untuk membuka sekolah di lokasi yang baru tahun depan. Lebih jauh ikuti Lihat Johannes dalam info musik berikut ini.
I'm that light when you can't see. I'm that air when you can't breathe. I'm that feeling when you can't leave. Some doubt, some believe. Some lie, cheat, and deceive. So it's
Sean Combs, rapper yang dibesarkan di kawasan Harlem, New York, sudah sejak lama menjadi penyokong pendidikan. Ia bekerja sama dengan Steve Perry, pendiri Capital Preparatory Schools, untuk memperluas jaringan sekolah tersebut yang sekarang ini sudah hadir di kawasan Harlem dan Bridgeport, Connecticut. Rapper berusia 48 tahun ini memberi sumbangan $1 juta untuk Capital Preparatory Schools. Jaringan sekolah tersebut telah diizinkan untuk membuka sebuah sekolah baru di Bronx pada bulan September mendatang bagi 160 murid kelas 6 dan kelas 7. Sasaran mereka adalah meningkatkan jumlah murid di sana menjadi 650 anak kelas 6 hingga kelas 11 dalam 5 tahun mendatang. Berdasarkan pengalamannya sendiri, Didi mengungkapkan ia sangat memahami pentingnya pendidikan yang berkualitas. Dalam pernyataan tertulisnya, Didi mengatakan ia datang dari lingkungan yang sama di mana anak-anak itu tinggal setiap hari. Ia memahami pentingnya akses ke pendidikan yang baik tanpa dipungut bayaran dan itu memegang peranan penting bagi masa depan anak. Sekian info musik kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.